Maui this evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA this evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 23 Februari 2024 dari studio VOA di Washington DC bersama Lea Johannes. Bagaimana kabar Anda dan keluarga setelah seharian beraktivitas hari ini? Semoga Anda dan keluarga dalam keadaan baik dan tentunya sudah semangat untuk menyambut weekend. Sambil menemani Anda mempersiapkan rencana akhir pekan, kita dapat menyimak berita dunia dari redaksi VOA di antaranya.
2 tahun setelah invasi Rusia ke Ukraina, Amerika Serikat rencanakan sanksi baru bagi Rusia. Rusia kembali serang Odessa, Putin ucapkan selamat kepada militernya. Rayakan ulang tahun ke-64, Kaisar Jepang doakan pemulihan cepat warga terdampak gempa. Laporan penting yang dapat kita simak dalam siaran VOA this evening kali ini diantaranya pertemuan antara Presiden Joe Biden dengan Yulia Navalnaya, janda mendiang pemimpin oposisi Rusia pada hari Kamis di California.
Presiden Amerika Joe Biden memuji pemimpin oposisi Rusia tersebut karena keberanian luar biasa dan warisannya dalam memerangi korupsi dan perjuangannya demi Rusia yang bebas dan demokratis.
Laporan menarik lainnya adalah sebuah restoran serba otomatis dibuka di California.
Sementara satu robot sibuk membuat kentang goreng, robot lainnya menyiapkan dan membuat hamburger.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia dari VOA di Washington, D.C.
Inilah headline news dari VOA di Washington, D.C., saya Fam Sreva. 2 tahun setelah invasi Rusia ke Ukraina, Amerika menggandakan tekanan terhadap Kremlin dengan meluncurkan sanksi-sanksi terhadap Rusia yang menarget bank-bank dan industri persenjataan. Hal ini diisyaratkan oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken saat menghadiri pertemuan Menteri Luar Negeri negara-negara G20 di Rio de Janeiro, Brazil, hari Kamis. Sehari sebelum rencana Amerika untuk mengumumkan paket-paket sanksi baru yang dijatuhkan pada Rusia itu, Blinken mengatakan ada keinginan yang kuat di antara G20 untuk mengakhiri agresi Rusia di Ukraina. Sebagian sanksi Amerika akan menarget mereka yang bertanggung jawab atas penahanan pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny.
The fact that Vladimir Putin saw it necessary to persecute, poison, and imprison one man speaks volumes, not about Russia's strength under Putin, but its weakness.
Di Washington, Wakil Menteri Luar Negeri Victoria Nuland mengatakan dalam sebuah acara pada hari Kamis yang diselenggarakan oleh Center for Strategic and International Studies, CSIS, bahwa Amerika akan menjatuhkan paket sanksi baru yang menghancurkan dalam beberapa hari ke depan.
Global sanctions, the oil price cap, the export controls that we've put in place have weakened Russia's war machine.
Beberapa dari sanksi ini akan ditargetkan pada individu yang secara langsung terlibat dalam kematian Navalny, tapi yang lebih luas dirancang untuk menimbulkan dampak lebih jauh terhadap mesin perang Putin dan menutup kesenjangan di antara sanksi-sanksi yang sudah diberlakukan sebelumnya. Memperingati Hari Pembela Tanah Air, Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Jumat mengucapkan selamat kepada tentara Rusia dan memuji mereka.
Soldati i ofitseri Rossii.
Kalian adalah pahlawan rakyat sejati. Kami sangat bangga mengagumi keberanian dan menghormati pengorbanan kalian, ujarnya. Kami tahu bahwa ini sulit dan kami akan melakukan segala yang kami bisa agar kalian bisa menyelesaikan tugas yang diberikan. Ditambahkannya, kami akan terus memperkuat angkatan bersenjata Rusia dengan segala cara yang memungkinkan dan memastikan peralatan teknis dan modernisasi yang konstan, ujar Putin. Dalam perkembangan lainnya, para pejabat Ukraina hari Jumat mengatakan pesawat nirawak Rusia menyerang sebuah kawasan komersil di pelabuhan Odessa di Laut Hitam yang memicu kebakaran dan menewaskan sedikitnya 3 orang. Militer Ukraina mengatakan Rusia meluncurkan 31 drone ke Ukraina pada malam hari, di mana 23 di antaranya berhasil dihancurkan oleh sistem pertahanan udara negara itu. Pasukan Ukraina di bagian selatan mengatakan mereka telah mencegat 9 drone, namun 1 drone menghantam daerah pelabuhan sehingga menyebabkan kobaran api. Pasukan perbatasan Irak pada hari Kamis mulai mengirimkan pasukan penegak hukum, mengerahkan unit-unit dan membangun pos-pos baru di daerah pegunungan di distrik Ahmadiyah di Provinsi Dohuk, dekat perbatasan dengan Turki di bagian utara Irak. Komando pasukan perbatasan Irak dalam sebuah pernyataan tertulis mengatakan, pasukan brigade perbatasan pertama mampu menuju ke titik nol di perbatasan dan mempertahankan pos-pos di sana. Bendera Irak dikibarkan di jalur perbatasan Irak-Turki di subdistrik Siladis, Ahmadiyah. Pos-pos militer baru itu akan dilengkapi dengan teknologi modern untuk mengontrol perbatasan secara efektif dan menghadapi para penjahat, kata pernyataan itu. Penempatan pasukan ini dilakukan setelah Turki mengintensifkan operasi militer dan penembakan di berbagai daerah di bagian utara Irak. Dua warga sipil tewas dan sejumlah lainnya terluka akibat pemboman pesawat tempur Turki pada 20 Februari lalu. Sementara itu, Partai Pekerja Kurdistan PKK telah memperingatkan warga sipil dan pasukan Peshmerga Kurdi untuk tidak mendekati pos-pos Turki di bagian utara Irak, karena mereka akan melakukan pemboman dan wilayah itu dianggap sebagai zona perang dengan target yang sah bagi pasukan mereka. Kaisar Jepang Naruhito yang pada hari Jumat ini merayakan ulang tahun ke-64 menyampaikan kesedihannya atas perjuangan orang-orang yang terkena dampak gempa bumi pada 1 Januari lalu di wilayah tengah utara Noto. Ia berdoa agar mereka dapat segera pulih dan berharap dapat mengunjungi wilayah itu untuk menghibur mereka. Ini merupakan sambutan publik pertama Naruhito setelah acara tahunan tahun baru dibatalkan karena pertimbangan bagi para korban gempa. Naruhito berterima kasih kepada para simpatisannya yang berkumpul untuk merayakan ulang tahunnya meski cuaca sedang hujan dan dingin. Gempa berkekuatan 7,6 pada 1 Januari lalu menewaskan 241 orang dan membuat lebih dari 12.000 lainnya mengungsi ke tempat-tempat penampungan. 9 orang hingga kini masih hilang. Sedikitnya 23 orang tewas dalam serangan udara Israel Kamis malam. Mayat mereka mulai dibawa ke sebuah rumah sakit di pusat kota Gaza dalam kantong-kantong mayat. Sementara keluarga dan orang-orang yang mencintai mereka berkumpul dan menangis terseduh-sedang. Serangan udara sebelumnya di bagian selatan dan tengah kota itu telah menewaskan 48 orang. Sebagian di antaranya adalah perempuan dan anak-anak. Jumlah korban tewas dalam 24 jam terakhir mencapai 71 orang. Namun Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan jumlah ini masih dapat meningkat. Para diplomat Eropa telah meningkatkan seruan gencatan senjata seiring meningkatnya kekhawatiran akan memburuknya krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, wilayah yang dikelola oleh Hamas, mengatakan hingga hari Jumat lebih dari 29.000 warga Palestina tewas dalam berbagai serangan Israel ke wilayah kantong itu. 70% di antaranya adalah perempuan dan anak-anak, sementara 70.000 lainnya luka-luka. Israel melancarkan serangan ke Gaza sebagai pembalasan terhadap serangan kelompok militan Hamas ke selatan Israel pada 7 Oktober lalu yang menewaskan 1.200 orang. Hamas juga menculik sekitar 250 orang lainnya yang sebagian telah dibebaskan dalam gencatan senjata bulan November lalu.
Saya Fama Zreva, VOA Washington.
Kelompok masyarakat Madani Indonesia melayangkan gugatan ke pemerintah Jepang terkait pembuangan limbah nuklir Fukushima ke laut. Ini erat kaitannya dengan rencana pembuangan limbah nuklir baru pada Maret mendatang. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI dan Ekologi Maritim Indonesia atau Ekomarin yang tergabung dalam tim advokasi masyarakat perairan anti racun atau tim TAMPAR pada hari Kamis melayangkan gugatan kepada pemerintah Jepang melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait pembuangan limbah nuklir Fukushima ke laut. Gugatan ini diajukan setelah 3 kali somasi yang dilayangkan tim TAMPAR kepada pemerintah Jepang melalui Kedutaan Besar Jepang di Jakarta tidak mendapatkan tanggapan. Koordinator Nasional Ekologi Maritim Indonesia, Martin Hadiwinata, menjelaskan sejumlah alasan yang mendasari gugatan tersebut. Antara lain tindakan pembuangan limbah nuklir yang berdampak secara langsung pada ekosistem lingkungan hidup Indonesia. Martin meragukan teknologi sistem pemrosesan canggih cairan yang diklaim Jepang mampu menghilangkan konsentrasi radioaktif tritium atau karbon 14. Kontaminasi limbah ini, ujar Martin, akan berdampak pada produk perikanan laut termasuk sumber daya ikan yang bermigrasi jauh. Pemerintah Jepang dinilai melakukan berbagai pelanggaran lain terhadap ketentuan hukum internasional seperti UNCLOS 1982 dan Konvensi on Nuclear Safety 1994 dengan tidak melaksanakan kewajiban untuk tidak menyebabkan kerusakan pencemaran terhadap negara lain. Tim TAMPAR mencatat 173 jenis biota laut yang diimpor oleh Indonesia dan dikonsumsi masyarakat yang diduga kuat telah terkontaminasi zat radioaktif dari pembuangan limbah nuklir itu. Setelah mengkaji berbagai kerugian dan dampak yang ditimbulkan itu, hakim diminta menghukum pemerintah Jepang dengan membayar ganti rugi sebesar 1 triliun rupiah.
Pencemaran ini kan bisa masuk dalam lingkungan perairan Indonesia ya, karena pola arus dan lain-lain jadi bisa mencemari ikan-ikan yang ditangkap oleh nelayan Indonesia.
Selain meminta hakim menyatakan bahwa pembuangan limbah nuklir oleh Jepang merupakan perbuatan melanggar hukum, manajer program PBHI Gina Sabrina juga meminta Jepang menghentikan ekspor hasil lautnya dan sekaligus membuka data kajian atas hasil laut yang masuk ke Indonesia untuk mengetahui sejauh mana paparan kontaminasi yang terjadi. Sebelumnya, peneliti senior bidang nuklir di Badan Riset dan Inovasi Nasional Jarod Sulistyo Wisnubroto menegaskan, limbah nuklir Fukushima yang dibuang ke laut itu aman karena sudah diolah sebelumnya. Menurutnya, warga Indonesia tidak perlu khawatir karena kegiatan pembuangan limbah seperti ini kerap dilakukan oleh pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN berbasis air di seluruh dunia. PLTN berbasis air, kata Jarod, secara periodik melepas air limbah radioaktif yang mengandung tritium ke sungai atau laut. Hal ini tidak masalah karena jauh dari batas yang disyaratkan.
Itulah yang menyebabkan saya memberikan kesimpulan, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan dengan masyarakat Indonesia terkait pelepasan air terolah dari Fukushima Daiichi tersebut.
Belum ada tanggapan dari pemerintah Jepang terhadap gugatan yang diajukan kelompok masyarakat madani Indonesia ini. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ketika Amerika Serikat bersiap untuk mengumumkan sanksi terhadap Rusia setelah kematian Alexei Navalny, Presiden Joe Biden pada hari Kamis, 22 Februari, bertemu dengan janda pemimpin oposisi Rusia itu di San Francisco. Berikut laporan koresponden senior VOA Cindy Sain dari Washington.
Dalam pertemuan hari Kamis di California dengan janda Alexei Navalny, Yulia Navalnaya, dan putri mereka, Dasha, Presiden Amerika Joe Biden memuji pemimpin oposisi Rusia tersebut karena keberanian luar biasa dan warisannya dalam memerangi korupsi dan perjuangannya demi Rusia yang bebas dan demokratis. Sementara itu, dalam pertemuan para menteri luar negeri G20 di Brasil, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengisyaratkan pemberlakuan sanksi baru Amerika terhadap Rusia atas invasi mereka ke Ukraina dan kematian Navalny.
And I just say this about Mr. Navalny, someone truly heroic.
Dan saya hanya akan mengatakan ini tentang Navalny, seseorang yang benar-benar heroik dalam hidupnya, dalam pekerjaannya, tetapi fakta bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin menganggap perlu untuk menganiaya, meracuni, dan memenjarakan satu orang itu berbicara banyak tentang Rusia. Bukan tentang kekuatannya di bawah Putin, namun kelemahannya. Demikian ujar Antony Blinken. Pada hari Rabu, media Rusia menunjukkan video seorang perempuan yang memiliki dui kewarganegaraan Amerika Rusia yang berusia 33 tahun ditangkap atas tuduhan makar. Perempuan asal California itu mengunjungi keluarganya di kota Yekaterinburg, Rusia untuk merayakan tahun baru. Media Rusia tidak mengidentifikasi perempuan tersebut namun melaporkan bahwa dia didakwa melakukan pengkhianatan karena mendukung Ukraina. Dalam sebuah unggahan di Instagram, majikannya di Los Angeles, Sil Spa, mengatakan dia dituduh melakukan pengkhianatan karena menyumbang $51 ke Badan Amal Ukraina di Amerika Serikat. Postingan tersebut meminta pembebasannya dan berbunyi, "Mengenalnya berarti mencintainya." Mantan ibu mertuanya, Eleonora Sebroski, berbicara kepada VOA.
Pada tanggal 2 Januari, dia tiba di Yekaterinburg. Dia ditangkap pada tanggal 27 Januari karena tuduhan huliganisme yang merupakan hal yang konyol. Karena orang yang mengenal Xusha akan tahu bahwa dia bukanlah orang yang akan melakukan sesuatu yang buruk. Saya belum pernah mendengar kata-kata buruk, makian dan kasar darinya seumur hidup saya. Dia adalah orang yang membawa cahaya, kegembiraan, kepositifan.
Di Washington, juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller mengatakan pihaknya sedang mencari akses konsuler untuk warga Amerika yang baru ditahan itu. Namun dia mengakui hal tersebut seringkali sulit karena Rusia menganggap warga negara ganda adalah orang Rusia. Sementara penghormatan terus mengalir untuk Navalny, ibu pemimpin oposisi yang berduka tersebut mengatakan bahwa dia akhirnya diizinkan untuk melihat jenazah anaknya. Namun para pejabat Rusia bersikeras agar mereka mengadakan pemakaman rahasia untuknya.
Berbagai dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 mendorong tim hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 dan 3 menyiapkan bukti untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Tim hukum dua pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 dan 3, Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, sedang berupaya mengumpulkan bukti-bukti terjadinya kecurangan yang oleh keduanya disebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif atau dikenal dengan sebutan TSM dalam pelaksanaan pemilu presiden 2024. Seluruh bukti ini akan menjadi bahan gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Wakil Direktur Penegakan Hukum TPN Ganjar Mahfud, Jo Hasim Waimahing, menyebutkan sejumlah bukti yang telah diverifikasi timnya antara lain dugaan kecurangan pencoblosan surat suara yang dilakukan sebelum pemungutan suara yang terjadi di sejumlah wilayah seperti Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur, dan Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Selain itu, bukti-bukti dugaan pelanggaran administrasi dan etik juga akan dimasukkan ke dalam konstruksi dalil pemohon yang akan diajukan ke MK. Pengumpulan bukti-bukti yang diajukan ke MK juga dilakukan oleh tim hukum Anies Muhaimin. Ketua Bidang Hukum pasangan itu Ari Yusuf Amir menyatakan pihaknya telah memverifikasi kurang lebih 100 bukti terkait kecurangan pemilu seperti pencoblosan surat suara massal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan mobilisasi kepala desa untuk memilih calon pasangan tertentu.
Ya, nanti kita buktikan di persidangan. Kami akan mengungkap fakta kecurangan ini dan sama-sama niat yang sama adalah supaya pemilu ini berintegritas dan menghasilkan pemilu yang jujur.
Pakar Hukum Tata Negara di Universitas Andalas Charles Simabura menilai langkah yang dilakukan kedua tim paslon itu merupakan langkah konstitusional yang harus dilakukan dan prosesnya harus dikawal bersama sehingga bisa membuka fakta-fakta sebenarnya termasuk fakta hukum. Meskipun demikian, ia meminta semua pihak menyadari resiko dan tantangannya karena MK telah memiliki pakem dalam menguji sengketa kecurangan pemilu seperti ini. Hal senada juga diungkapkan pakar hukum tata negara di Universitas Mula Warman Herdiansyah Hamzah. Menurutnya, meski kedua kubu dapat membuktikan adanya kecurangan pemilu, pembuktian tersebut tidak akan berarti apa-apa jika tidak menimbulkan dampak terhadap hasil perolehan suara atau kemenangan Prabowo-Gibran. Bukti gugatan harus mampu mempengaruhi perolehan suara kandidat lain dari 50% plus 1 menjadi lebih kecil. Bukan hanya 50% plus 1 lanjutnya, tetapi juga minimal suara 20% dengan sebaran lebih dari setengah provinsi. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Afriansyah Nur menilai apa yang akan dilakukan oleh kedua kubu tersebut lebih baik dibanding berbicara di media massa tanpa menampilkan bukti. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Banyak kuda Nil berkembang biak di danau dan sungai Kolombia. Jenis hewan invasif ini, menurut para pemerhati lingkungan, berdampak mengusir satwa liar lain dan membahayakan manusia di wilayah itu. Kini, pemerintah Kolombia berupaya menurunkan populasinya. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspita Sariwati.
Lebih dari 160 kuda Nil kini hidup di perairan itu. Hanya sebagian yang keturunan dari Afrika. Hewan itu pertama kali dibawa ke sini sebagai hewan peliharaan eksotik dan mewah oleh mendiang pemimpin kartel kokain Medellin, Pablo Escobar. Tanpa adanya predator alami, mereka berkembang biak dan menjadi spesies yang invasif. Tetapi bagaimana mengendalikan binatang seberat 1.300 kg itu? VOA menghubungi tim yang memimpin upaya terbaru untuk menekan jumlah kuda Nil. David Echeverry, Kepala Manajemen Keanekaragaman Biologi di Cornare, sebuah kelompok lingkungan hidup lokal, mengatakan,
populasinya terus bertambah, sehingga pemikiran mengenai langkah-langkah pengelolaan menjadi semakin rumit.
Pertama, tim melakukan sterilisasi terhadap hewan itu sebanyak yang mereka bisa, sehingga hewan itu tidak bisa berkembang biak lagi. Caranya, tim itu memancing kuda Nil keluar dari air dengan memberi mereka makanan. Anggota lain dari tim Cornare, seorang teknik lingkungan bernama Brian Marin, membuat daftar umpan makanan yang disukai kuda Nil.
Kami memberi semangka, wortel, dan kubis. Kemudian tim medis mengepung hewan itu.
Kemudian hewan itu dikurung di dalam pagar besi yang besar, lalu melepaskan anak panah yang diberi obat ke arah mereka agar hewan itu roboh. Target tahun lalu mengoperasi 20 kuda Nil, namun mereka hanya melakukan 7. Menangkap hewan berukuran besar itu tidak mudah. Kini tim hanya punya waktu beberapa bulan untuk mencapai tujuan mereka. Kuda Nil menggerogoti tumbuh-tumbuhan asli dan mengusir spesies alami termasuk ikan dan dugong. Hewan itu juga berbahaya bagi orang-orang yang berkeliaran di jalan-jalan kota terdekat pada malam hari.
Kapanpun kuda Nil keluar, akan menyerang siapa saja.
Namun kuda Nil yang menyerang dan melukai dua orang juga mengubah kota Doradal menjadi objek wisata. Para pengusaha setempat tidak ingin melihat hewan itu pergi. Pemandu wisata Andres Monsalve mengatakan,
saya tahu masyarakat akan sangat terdampak karena wisatawan benar-benar menyukainya, sehingga hewan itu kini menjadi simbol identitas kota.
Pemerintah juga menjajaki untuk mengirim 60 ekor kuda Nil ke kebun binatang dan cagar alam di sejumlah negara, termasuk India dan Meksiko. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Sebuah restoran yang serba otomatis dibuka bulan ini di Pasadena, California. Kelly Express akan dilayani robot-robot yang menyiapkan makanan di dapur. Sementara kecerdasan buatan, Artificial Intelligence atau AI, mencatat pesanan konsumen. Satu-satunya pekerjaan yang masih perlu dilakukan manusia adalah menyatukan pesanan dan mengemas makanan. Berikut laporan selengkapnya.
Sementara satu robot sibuk membuat kentang goreng, robot lainnya menyiapkan dan membuat hamburger. Itulah pemandangan di Kali Express. Restoran cepat saji itu akan melempar kita ke masa depan karena banyak hal dilakukan robot dan mesin. Urusan pemesanan dan pembayaran di restoran tersebut dikelola perusahaan teknologi PopID. Direktur Operasi Tony Lomelino menjelaskan,
in the back, there's a refrigerator that has chunks of meat.
Di belakang ada kulkas berisi potongan-potongan daging, jadi daging giling untuk burger dibuat begitu ada pesanan.
Begitu konsumen tiba, robot-robot yang mampu mengingat wajah akan menerima pesanan. Mereka pula yang akan menangani pembayaran. Yang menyenangkan, robot-robot pramusaji itu tidak perlu diberi tip. Menurut pemilik dan pengelola restoran, keberadaan robot-robot itu merupakan terobosan revolusioner dalam hal keselamatan. Kasus-kasus pegawai yang tergelincir dan terbakar hampir tidak ada. Selain itu, limbah makanan dan minyak berkurang. Manajemen restoran mengatakan robot-robot itu adalah pekerja yang sempurna. Tidak ada permintaan khusus, tidak ada tuntutan kenaikan gaji. Meskipun biaya pemeliharaan belum sepenuhnya diketahui, para pemilik tidak memperkirakan biayanya akan besar. Kembali, Lomelino dari PopID.
We're talking about 5-6 people per shift. Down to one, so that's what, 80% savings?
Kalau kita mempekerjakan 5-6 orang dalam satu tim kerja, lalu dikurangi menjadi satu, berapa penghematannya? 80%?
Menghemat uang adalah pendorong utama memperkenalkan robot ke dunia kerja. Pada 2023, Gubernur California Gavin Newsom menaikkan upah minimum bagi pekerja restoran cepat saji menjadi $20 per jam. Robot-robot ini tidak perlu diberi upah. Lomelino dari PopID mengakui robot-robot itu melakukan pekerjaan yang tidak diinginkan banyak orang. Robot-robot telah berperan besar dalam industri manufaktur. Tidak dapat dihindari bahwa robot akan semakin jauh menyusup ke lebih banyak industri seiring berjalannya waktu. Namun, masih harus dilihat apakah dunia ini siap dengan robot pramusaji dan robot koki di restoran. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Para bintang komedi romantis baru arahan sutradara Ethan Coen yang mengingatkan kembali pada film Bee di akhir tahun 1960-an dan 70-an merasa sangat beruntung terlibat dalam film ini setelah membaca naskahnya. Selengkapnya mengenai film Drive Away Dolls disampaikan Made Yoni.
Not on your life.
Hello girls. Film Drive Away Dolls dibuat berdasarkan hubungan kreatif dan personal pasangan sutradara Ethan Coen dan Tricia Cook selama 3 dekade. Keduanya menulis naskah film ini bersama, terinspirasi oleh film-film konyol kelas 2 dari Russ Meyer dan Doris Wiseman. Geraldine Wiswanathan kepada kantor berita di Associated Press dalam sebuah wawancara baru-baru ini mengatakan,
"Yeah, I think it's so cool, it's such a refreshing."
Kapan kita berkesempatan untuk tampil di film yang terinspirasi oleh film B tahun 70-an? Ya, menurut saya sangat keren. Naskahnya sangat menyegarkan. Saat membacanya, saya merasa belum pernah membaca yang seperti itu. Tapi ada begitu banyak elemen dari film B, khususnya dari tahun 70-an, kata Geraldine Wiswanathan. Film komedi Drive Away Dolls mengisahkan dua orang sahabat yang mengalami masa sulit dalam hidup mereka. Keduanya memutuskan bahwa perjalanan darat akan bermanfaat bagi mereka. Jamie yang diperankan Margaret Qualley adalah seorang yang berjiwa bebas meratapi putusnya hubungan dengan pacarnya Suki yang diperankan Binnie Feldstein. Sementara teman yang pendiam, Marian, diperankan Wiswanathan yang sangat ingin bersantai. Untuk mencari awal yang baru, keduanya memulai perjalanan dadakan ke Tallahassee, namun segalanya menjadi serba salah. Margaret Qualley memuji karakter yang diperankannya sebagai sosok yang selalu optimis dan siap untuk apapun.
I loved so much about Jamie.
Saya sangat menyukai Jamie, seperti anak anjing besar yang menggemaskan, berhati besar, seperti anak anjing yang tersandung, dan sangat tidak tahu malu, kata Qualley.
I'm leaving town.
I am too. That was my plan. Where are you going?
Tallahassee, Florida. I've been unhappy.
That's why we take this trip together, honey babe.
We get our act together.
Mempersiapkan film selama pandemi merupakan tantangan bagi Cook dan Coen karena kedua bintang utamanya tinggal di wilayah Amerika yang berbeda sehingga sulit untuk mengetahui kecocokan akting mereka secara langsung. Qualley dan Wiswanathan bertemu melalui Zoom tetapi langsung akrab dan hanya bertemu di kehidupan nyata untuk latihan. Suki yang diperankan Feldstein adalah polisi tangguh yang mendapatkan apa yang diinginkannya dan tidak segan menahan amarahnya, dan Feldstein menikmati kemarahan karakternya. Film Drive Away Dolls yang menampilkan akting cemerlang dari Colman Domingo, Pedro Pascal, Bill Camp, dan Matt Damon tayang di bioskop Amerika pada tanggal 23 Februari dan di seluruh dunia pada bulan Februari dan Maret 2024. Sekian info film VOA, saya Madioni.
Badan-badan amal di Australia Barat mengatakan mereka kesulitan memenuhi lonjakan permintaan saat ini. Tingginya biaya hidup mendorong semakin banyak orang meminta bantuan. Tim VOA melaporkan. Meminta bantuan orang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari adalah sesuatu yang mungkin tidak ingin dilakukan oleh kebanyakan orang. Namun menghadapi biaya hidup yang meningkat dan masa yang tidak menentu, semakin banyak penduduk Australia Barat yang terpaksa melakukannya. Asosiasi Masyarakat St. Vincent de Paul, biasa disebut Badan Amal Finis, mengetahui pasti fakta ini. Terbiasa memberikan dukungan dan bantuan khusus kepada mereka yang membutuhkan, Badan Amal itu kini mengaku kewalahan menanggapi meningkatnya permintaan. CEO Finis, Susan Rooney, mengatakan,
"We can't help. Sometimes we just have to say to people we just..."
Kami tidak dapat membantu. Kadang-kadang kami terpaksa mengatakan, "Kami tidak dapat membantu Anda karena kami tidak memiliki sumber daya."
Pada bulan Oktober lalu saja, Badan Amal di Australia Barat ini menerima hampir 60% lebih banyak permintaan bantuan dibandingkan dengan waktu yang sama tahun sebelumnya. Persoalan serupa juga dialami badan-badan amal lain, termasuk yang berukuran besar seperti The Salvation Army atau Bala Keselamatan. Badan amal ini mengaku tidak dapat memenuhi sekitar 20% permintaan yang datang ke mereka, sementara permintaan yang datang meningkat sebesar 40%. Warren Palmer, juru bicara The Salvation Army, mengungkapkan, di satu sisi mereka harus menghadapi banyak orang yang membutuhkan bantuan, dan di sisi lain, dana dan sumber daya mereka tidak mencukupi seperti dulu.
Nilai 1 dolar yang kami berikan dari dukungan kami 3 tahun lalu tidak setara dengan nilainya saat ini. Nilainya jauh lebih rendah, sehingga yang harus terjadi adalah kami mengeluarkan lebih banyak dana untuk memberi bantuan yang nilainya sama dengan yang kami berikan 3 tahun lalu.
Tanya Browns sering menerima bantuan dari Finis dan merasa begitu terpukul ketika tidak mendapat bantuan.
Saya bersedia menerima bantuan apapun,
Tetapi yang saya benar-benar butuhkan saat ini adalah makanan dan agar saya dapat menyekolahkan putra saya. Dulu saya sering mendapat bantuan berupa voucher belanja.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Jumat 23 Februari 2024 bersama Leonard Triyono, Eva Mazrieva, Dania Iman, dan Lea Johannes. Jangan lupa untuk simak program VOA Weekend edisi hari Sabtu dan Minggu yang syarat dengan sejumlah info menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Selamat malam, selamat beristirahat.